Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, που τον κάλεσε ο Θεός να γίνει Απόστολος και τον ξεχώρισε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο προς όλους τους πιστούς της Ρώμης που τους αγάπησε και τους κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Από αυτόν έλαβα τη χάρη και την αποστολή να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Σε αυτούς ανήκετε κι εσείς, αφού σας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Και θα παραλείψουμε τα εδάφια 8 έως 15 και θα έρθουμε κατευθείαν στα εδάφια 16 και 17. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό, όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστης του θα ζήσει. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Ας προσευχηθούμε ζητώντας την παρουσία του Κύριου. Πατέρα μας, μέσα από τον Λόγο Σου που τον ακούσαμε, μίλησέ μας, Σου ζητούμε, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κύριου μας. Αμήν.
Αμήν. It is great to be here again.
Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας ξανά.
I bring you greetings from the churches of Cambridge in England.
Σας φέρνω χαιρετισμούς από τις εκκλησίες στο Cambridge της Αγγλίας.
Thank you for having me back again in Athens this year.
Σας ευχαριστώ που με έχετε ξανά ανάμεσά σας και αυτόν τον χρόνο.
I'm very keen to show you something.
Και έχω αγωνία να σας δείξω κάτι.
This is what I've been working on for the last year since I was here.
Το τελευταίο χρόνο αφού με είδατε εργαζόμουν για να παράξω αυτό.
I'm very proud of it.
Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
You're probably wondering what this is.
Και ίσως αναρωτιέστε τι είναι αυτό.
Well, let me tell you, I'm very excited.
Θα σας πω λοιπόν γιατί είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
This, my friends, is a cure for the Ebola virus.
Είναι η θεραπεία για τον ιό Ebola.
It is a potent medicine that I have created.
Είναι ένα πανίσχυρο φάρμακο το οποίο μόλις δημιούργησα.
Instantly cure anybody of Ebola.
Και μπορεί στο λεπτό να θεραπεύσει τον οποιονδήποτε που έχει αυτόν τον ιό του Ebola.
All you have to do is take this and you will be saved.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να το πάρεις και θα σωθείς.
Straight after the service, I'm going to go and see the government and give it to them.
Και μετά που θα τελειώσουμε εδώ, θα πάω στην κυβέρνηση να τον παραδώσω αυτό το φάρμακο.
The good news that there is now a cure.
Τα καλά νέα ότι υπάρχει η θεραπεία.
Well, perhaps you don't quite believe me.
Μάλλον δεν με πιστέψατε.
I wouldn't blame you.
Και δεν θα σας κατηγορήσω γι' αυτό.
And unfortunately, I didn't do quite so well in my chemistry exams.
Και πρέπει να σας πω ότι δεν τα πήγαινα πολύ καλά στη χημεία.
That I could really invent a cure for
ώστε
Ebola.
Να ανακαλύψω τη θεραπεία για το Ebola.
But we must pray that somebody does soon.
Βέβαια πρέπει να προσευχόμαστε κάποιος να βρει αυτό το φάρμακο σύντομα.
But if I had invented a cure for Ebola,
αλλά αν είχα εφεύρει την θεραπεία για το Ebola,
it would be an excellent illustration of these verses in Romans.
Θα ήταν νομίζω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε το νόημα αυτού των εδαφίων που μόλις διαβάσαμε την προς Ρωμαίους.
You see, like me and my cure for Ebola,
έτσι λοιπόν όπως εγώ προσποιήθηκα ότι έχω βρει τη θεραπεία για το Ebola,
the Apostle Paul is very proud of something.
Ο Απόστολος Παύλος με έναν πραγματικό τρόπο εκείνος είναι περήφανος για κάτι.
He didn't have a cure for Roman fever.
Δεν είχε βρει κάποια θεραπεία για κάποιον πυρετό ή κάποια αρρώστια που είχαν οι Ρωμαίοι.
Paul was proud of the gospel he'd been given to preach.
Αλλά είχε αυτό το καύχημα στο Ευαγγέλιο που του δόθηκε για να κηρύξει.
He was so keen on it that he wanted to preach it everywhere.
Και ήταν τόσο δεμένος με αυτό που ήταν πρόθυμος να το κηρύξει παντού.
And Paul knew that the gospel was incredibly powerful.
Και ο Παύλος γνώριζε ότι το Ευαγγέλιο ήταν απίστευτα δυνατό.
It has amazing benefits.
Και έχει πολλές θαυμαστές ευλογίες.
It is God's powerful way of saving everybody.
Είναι ο δυνατός τρόπος του Θεού με τον οποίο μπορεί να σώσει τον οποιονδήποτε.
So what we have in this book is extremely powerful.
Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα ισχυρό.
And in small tablet form we have the gospel right here in Romans chapter 1.
Και αν θα μπορούσαμε αυτό να το δούμε σε ένα μικρό χαπάκι συμπυκνωμένο όλη αυτή τη δύναμη είναι σε αυτό το κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής.
These are the very verses which led Martin Luther to discover the gospel.
Και ξέρετε είναι αυτά ακριβώς τα εδάφια που έκαναν τον Μαρτίνο Λούθυρο να ανακαλύψει ξανά το Ευαγγέλιο.
These are the verses which led to the Reformation of the 16th century.
Και είναι αυτά τα εδάφια που οδήγησαν στην αναμόρφωση του 16ου αιώνα.
So they're very appropriate verses for us to look at as we celebrate the Reformation
Έτσι,
this week.
Έτσι λοιπόν είναι πολύ ταιριαστά εδάφια να μελετήσουμε καθώς γιορτάζουμε αυτή την Κυριακή της θρησκευτικής μεταρρύθμισης.
Nearly 500 years ago,
πριν περίπου 500 χρόνια,
Luther nailed his challenge to the Pope to the door of the castle church in Wittenberg.
Ο Λούθυρος θυροκόλλησε αυτή την πρόκλησή του προς τον καθολικό Πάπα στην πύλη της εκκλησίας που ήταν μέσα στο κάστρο της Βιτεμβέργης.
It's these verses in Romans which gave him the courage.
Και ήταν ακριβώς αυτά τα εδάφια εδώ στην προς Ρωμαίους που του έδωσαν αυτή την παρησία.
They brought light to his soul.
Που έφεραν φως πρώτα απ' όλα στην καρδιά του.
And they brought light to Europe.
Και έφεραν φως μέσα σε όλη την
After
Ευρώπη.
Many years of corruption and darkness.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια διαφθοράς και σκοταδιού.
Romans chapter 1 verses 16 and 17.
Οι προς Ρωμαίους λοιπόν κεφάλαιο 1 και τα εδάφια 16 και 17 αποτελούν μια θαυμάσια σύνοψη όλου του μηνύματος της προς Ρωμαίους.
Which as you know is one of the most powerful and influential letters ever written.
Το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι ένα από τα πιο δυνατά βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί ποτέ.
Paul gives it to us straight, right from the start.
Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μπαίνει κατευθείαν στο θέμα από το ξεκίνημα του
γράμματος. This is the heart of the gospel.
Αυτό είναι η καρδιά του Ευαγγελίου.
So let's look at Paul's attitude to the gospel.
Έτσι λοιπόν ας δούμε ποια είναι η στάση του Παύλου προς το Ευαγγέλιο.
It's my first point.
Και αυτό είναι το πρώτο μας σημείο.
Then we'll look at the benefits of the gospel.
Μετά θα δούμε τις ευλογίες που απορρέουν από το Ευαγγέλιο.
It's my second point.
Που θα είναι το δεύτερο σημείο μας.
And then we'll look at the content of the gospel.
Και μετά θα δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου.
So let's look at the start at the attitude Paul has to the gospel.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας πρώτα ποια είναι η στάση, η προδιάθεση που δείχνει ο Παύλος προς το Ευαγγέλιο.
So look with me back at verses 14 and 15 in Romans 1.
Ελάτε λοιπόν να δούμε τα εδάφια που προηγούνται, τα εδάφια 14 και 15.
Paul says, I am bound both to Greeks and non-Greeks.
Λέω Παύλος, είμαι χρεώστης και στους Έλληνες και στους εθνικούς,
both to the wise and to the foolish.
Στους μορφωμένους και στους αμόρφωτους.
That's why I'm so eager to preach the gospel also to you who are at Rome.
Και γι' αυτόν τον λόγο έχω αυτή την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο ακόμα και σε εσάς που είστε στη Ρώμη.
So Paul says he is bound to Greeks.
Έτσι λοιπόν ο Παύλος περιγράφει τον εαυτό του ως χρεώστος, δεδεμένο
για
τους Έλληνες αλλά και για τους μη Έλληνες.
He has an obligation to preach the gospel to everybody.
Ένιωθε ένα καθήκον, ένα χρέος να κηρύξει το Ευαγγέλιο προς όλους.
Whether they are cultured and educated Greeks,
είτε ήταν πολιτισμένοι Έλληνες.
Because everybody who was cultured and educated in those days spoke Greek.
Γιατί τότε όποιος ήταν πολιτισμένος και μορφωμένος μιλούσε ελληνικά.
Or whether they are barbarians from a far off island.
Ή από την άλλη πλευρά αν ήταν βάρβαροι από μακρινούς τόπους.
It was so barbaric they don't even speak Greek properly.
Τους ονόμαζαν βάρβαρους γιατί δεν μπορούσαν να μιλήσουν σωστά ελληνικά.
Why is he obliged to do this?
Γιατί όμως ο Παύλος νιώθει αυτό το καθήκον.
Why is he bound to it?
Γιατί νιώθει ότι είναι χρεώστης.
For two reasons.
Για δύο λόγους.
For a start, it was his job.
Πρώτα απ' όλα αυτό ήταν η δουλειά του.
He says this in verse 5.
Μας το λέει αυτό στο εδάφιο 5.
Through Jesus and for his name's sake we received grace and apostleship.
Διαβάζουμε ότι δια του Χριστού και χάρη του ονόματός του λάβαμε χάρη και αποστολή.
This was his job, to be an apostle.
Αυτή ήταν η αποστολή του λοιπόν, να είναι ένας Απόστολος.
To call people from among all the Gentiles to the obedience that comes through faith.
Να καλέσει λοιπόν ανθρώπους από όλα τα έθνη εις υπακοήν πίστεως.
So it's his job to preach to all the Gentiles.
Είναι λοιπόν η αποστολή του να κηρύξει σε όλους τους
εθνικούς. All the non-Jewish people in the world.
Σε όλους οι οποίοι είναι μη Ιουδαίοι, σε όλο τον κόσμο.
And so he's eager to get to Rome.
Έτσι λοιπόν επιθυμεί να φτάσει στη Ρώμη,
the capital of the ancient world,
που είναι η πρωτεύουσα του αρχαίου τότε
to preach
κόσμου,
the gospel there.
Για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και εκεί.
Now he wouldn't have been the first person to do that, of course.
Προφανώς δεν θα ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό.
There was already a church in Rome.
Υπήρχε ήδη εκκλησία εκεί στη Ρώμη.
The people he's writing to.
Σε αυτούς γράφει το γράμμα αυτό.
But his attitude is still one of eagerness.
Αλλά βλέπουμε αυτή την προσδοκία, τη βαθιά επιθυμία που νιώθει.
To tell people there all about Jesus.
Να πει στους ανθρώπους εκεί κάθε τι για τον Χριστό.
So it's his job.
Είναι λοιπόν η αποστολή του.
But he was also obliged to preach the gospel to everyone.
Όμως επίσης νιώθει αυτό το καθήκον να κηρύξει το Ευαγγέλιο προς όλους.
Because it's such good news.
Επειδή, όχι επειδή είναι καθήκον του, αλλά επειδή θέλει, επειδή είναι καλά νέα.
See, what is it that links verses 15 and 16 together?
Τι είναι αυτό που συνδέει τα εδάφια 15 με το εδάφιο 16?
In between verses 15 and 16 we have the word because, for.
Ανάμεσα στα δύο αυτά εδάφια υπάρχει το διότι.
So what he's saying is, verse 15, I am eager to come and preach the gospel to you, Romans.
Με άλλα λόγια, στο εδάφιο 15 λέει, επιθυμώ βαθιά να έρθω να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε εσάς εκεί στη Ρώμη.
Because, verse 16,
και πάμε στο εδάφιο 16,
because I'm not ashamed of the gospel.
Επειδή δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο.
He's not ashamed of this news, this message.
Δεν ντρέπεται για αυτά τα νέα, για αυτό το μήνυμα.
He's really proud of it.
Έχει καύχηση γι' αυτό.
It's such a wonderful message, he just has to share it.
Είναι τόσο θαυμαστό μήνυμα που απλά νιώθει ότι θέλει να το μοιραστεί με άλλους.
Imagine I really had discovered the cure for Ebola.
Αν φανταστούμε ότι πραγματικά είχα βρει την θεραπεία για το Ebola.
I couldn't possibly keep that to myself, could I?
Θα ήταν τρελό, δεν θα μπορούσα να το κρατήσω αυτό στον εαυτό μου και για μένα.
I would want to share that with the whole world.
Θα ήθελα να βγω έξω και να το μοιραστώ αυτό με όλο τον κόσμο.
So that nobody would have to suffer from that terrible disease.
Ώστε κανείς να μην χρειαζόταν να υποφέρει από αυτή την τρομερή αρρώστια.
I would be proud of that.
Και θα ένιωθα περήφανος που μπορώ να το κάνω αυτό.
I would not be ashamed.
Δεν θα ντρεπόμουν.
Now there is a difference, of course.
Υπάρχει βέβαια εδώ μια διαφορά.
Paul did not invent the gospel.
Ο Παύλος δεν εφήβρε, δεν ανακάλυψε το Ευαγγέλιο.
As he says right at the beginning of chapter 1, verse 1.
Όπως μας εξηγεί στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου.
He's talking about God's gospel.
Είναι το Ευαγγέλιο του Θεού.
And the gospel is not about Paul.
Και επίσης το Ευαγγέλιο δεν έχει ως περιεχόμενο του τον Παύλο.
It's about Jesus,
το θέμα του είναι
God's
ο Χριστός,
son.
Ο Υιός του Θεού.
And his attitude towards the gospel is one of eagerness to preach it.
Και η στάση και η διάθεσή του προς το Ευαγγέλιο είναι αυτή η βαθιά επιθυμία να το δώσει, να το κηρύξει.
And he is proud of what it can do.
Και έχει καύχηση για το τι το Ευαγγέλιο μπορεί να κάνει.
He is not ashamed.
Δεν ντρέπεται για το Ευαγγέλιο.
Like sometimes we are ashamed.
Όπως δυστυχώς πολλές φορές εμείς
ντρεπόμαστε. He doesn't keep the gospel a secret from his friends.
Δεν το κρατά μυστικό κρυφό από τους φίλους του.
He doesn't hide it from unbelievers.
Δεν το κρύβει από αυτούς οι οποίοι δεν πιστοί.
He's not embarrassed to talk about Jesus.
Δεν ντρέπεται να μιλήσει για τον Χριστό.
To argue with people about him.
Ή ακόμη να συζητήσει, να διαλεχθεί με άλλους γι' αυτόν.
To debate with them about the Christian faith.
Ή ακόμη και να αντιπαρατεθεί σε πράγματα που αφορούν τη χριστιανική πίστη με άλλους.
We only need to read Acts to see how keen Paul was on Jesus.
Αρκεί να διαβάσουμε το βιβλίο των Πράξεων να δούμε το πόσο αυτή την πεποίθηση και αυτή την αγάπη είχε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού ο Παύλος.
Just leave him alone for 2 minutes in Athens.
Άφησε τον μόνο για 2 λεπτά στην Αθήνα.
And he has to preach the gospel.
Και δεν γίνεται, θα σκάσει, πρέπει να κηρύξει κάπου το Ευαγγέλιο.
He can't even just sit there and wait for his friends to arrive.
Δεν μπορεί καν να κάτσει και να μείνει σιωπηλός 1-2 μέρες καθώς περιμένει τους φίλους του να φτάσουν.
He gets out there and he starts preaching and talking.
Βγαίνει έξω στην αγορά, έτσι ξέρουμε, και αρχίζει να μιλά, να κηρύττει, να δίνει το Ευαγγέλιο.
And then he's off again preaching it somewhere else.
Και μετά φεύγει από εκεί, πάει αλλού ξανά, δεν μπορεί να κρατηθεί, κηρύττει και μιλάει για το Ευαγγέλιο.
Even when he gets chased out of city after city.
Και πολλές φορές αυτό δεν είναι εύκολο, φεύγει κυνηγημένος από πόλη σε πόλη, αλλά αυτός συνεχίζει. Ακόμα και όταν τον καταδιώκουν που το κάνει αυτό, εκείνος συνεχίζει.
He just can't help himself.
Δεν μπορεί να κρατηθεί.
That is the kind of attitude towards the gospel that the Bible encourages us to have.
Αυτή είναι η στάση και η προδιάθεση που πρέπει εμείς να έχουμε σε σχέση με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το Λόγο του
Θεού. God doesn't want us to keep it to ourselves.
Ο Θεός δεν θέλει να κρατάμε αυτά τα καλά νέα για λογαριασμό και για τον εαυτό μας.
He wants us to tell everybody.
Θέλει να βγούμε να τα πούμε, να μιλήσουμε στον καθένα γι' αυτά.
Why don't we do that?
Γιατί άραγε δεν το κάνουμε αυτό?
What's the worst that could happen?
Τι είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να μας συμβεί αν το κάναμε?
Well, I guess there may be some difficulties in being evangelical here in Orthodox Greece.
Φαντάζομαι ότι ίσως το να είσαι ευαγγελικός μια μειονότητα μέσα σε μια ορθόδοξη Ελλάδα ίσως αυτό δημιουργεί δυσκολίες.
There may be obstacles to your evangelism.
Ίσως να υπάρχουν κάποια εμπόδια στην διάδοση του Ευαγγελίου.
People may think that you're odd for talking about the Bible.
Ίσως κάποιοι να σε θεωρούν παράξενο, αλόκοτο που ακόμη και σήμερα μιλάς για το Ευαγγέλιο.
As if you actually believed it.
Σαν να είναι πράγματα όλα αυτά τα οποία μπορεί κάποιος σύγχρονος άνθρωπος να τα πιστεύει.
Others may laugh at us.
Ίσως κάποιοι να γελάσουν και μαζί μας, να μας κοροϊδέψουν.
Just ignore us.
Ή να μας αγνοήσουν.
But maybe,
αλλά ίσως,
maybe others will start to take it seriously.
Ίσως κάποιοι να σταθούν με σοβαρότητα μπροστά σε αυτό το
καλό. Maybe some will become Christians.
Ίσως κάποιοι να δεχθούν και να γίνουν πιστοί χριστιανοί.
Stranger things have happened.
Ενδιαφέροντα πράγματα μπορούν να συμβούν.
And we should not be ashamed or afraid of that.
Έτσι λοιπόν δεν πρέπει ούτε να ντρεπόμαστε ούτε να φοβόμαστε για το Ευαγγέλιο.
This is what the gospel is for.
Γι' αυτό έχουμε το Ευαγγέλιο.
It is for sharing.
Το έχουμε για να το μοιραζόμαστε.
It's not like a really nice box of chocolates that you just want to keep to yourself.
Δεν είναι σαν ένα ωραίο κουτί με ωραία σοκολατάκια που απλά θες να το κρατήσεις για τον εαυτό σου.
Jesus is so good, you have to share him.
Ο Χριστός είναι τόσο καλός που δεν μπορείς παρά να θες να τον μοιραστείς με άλλους.
We can't keep this to ourselves.
Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε για μας.
Because it is not our gospel to keep hold of.
Επειδή δεν είναι το δικό μας Ευαγγέλιο που αφορά εμάς.
It's God's gospel.
Είναι του Θεού το Ευαγγέλιο.
And he wants us to share it.
Και εκείνος θέλει από εμάς να το μοιραστούμε με άλλους.
Like we would share the cure for Ebola if we really had it.
Όπως θα μοιραζόμασταν την θεραπεία του Ebola αν την είχαμε βρει.
So let's not be selfish. With the good news.
Μην είμαστε εγωιστές με το Ευαγγέλιο.
And let's not be scared of sharing it.
Και να μην φοβόμαστε να μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο.
Our attitude to the gospel should be the same as Paul's.
Η στάση μας λοιπόν μπροστά στο Ευαγγέλιο πρέπει να είναι όμοια με αυτή του Παύλου.
We should be proud of it.
Πρέπει να έχουμε κάφημα για το Ευαγγέλιο.
So that's point one.
Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας σημείο.
Our attitude to the gospel.
Η στάση μας προς το Ευαγγέλιο.
Let's move on then and look at verse 16 of Romans chapter 1 again.
Συνεχίζουμε όμως και τώρα θα έρθουμε να δούμε το εδάφιο 16 του πρώτου κεφαλαίου.
Let's look at the benefits of the gospel.
Ελάτε να δούμε τώρα ποιες είναι οι ευλογίες που απορρέουν από το Ευαγγέλιο.
The benefit of the gospel is that it's God's powerful way of saving everyone.
Αυτό λοιπόν που είναι ο καρπός του Ευαγγελίου είναι ότι έχει την δύναμη η οποία μπορεί να σώσει τον οποιονδήποτε.
Verse 16.
Κοιτάξτε το εδάφιο 16.
I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for the salvation of everyone who believes.
Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το πιστεύει.
First for the Jew, then for the Gentile.
Πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον εθνικό, τον ειδωλολάτρη.
So the benefit of the gospel is that it's God's powerful way of saving everyone.
Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα που φέρνει το Ευαγγέλιο είναι ότι έχει την δύναμη που σώζει τον οποιονδήποτε.
No wonder he's so proud of it.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί νιώθει αυτό το καύχημα που έχει το Ευαγγέλιο ο Παύλος.
It is the power of God.
Είναι η δύναμη του Θεού.
Think about that phrase. Σκεφτείτε the power of God.
Λιγάκι αυτή την φράση. Η δύναμη του Θεού.
What a weighty phrase that is.
Μα πόσο βάρος υπάρχει μέσα αυτή τη μικρή φρασούλα.
What comes to your mind when you think of the power of God?
Τι έρχεται στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι την δύναμη του Θεού?
We tend to think of God's power which made the world and the universe.
Μπορεί να πούμε η δύναμη του Θεού με την οποία ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, το σύμπαν.
His power which keeps it all going.
Η δύναμη που κάνει αυτόν τον κόσμο να συνεχίζει να λειτουργεί.
Or you might think of the power which God exerted in Christ when he raised him from the dead.
Ή να σκεφτόμαστε την δύναμη που ο Θεός έδειξε καθώς ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς.
When he seated Christ at his right hand in the heavens.
Και όταν ανέλαβε τον Χριστό και κάθισε στα δεξιά του
the
Πατέρα.
Power that he has as he's seated at the right hand over all authorities and powers in heaven.
Ίσως όταν σκεφτόμαστε τη δύναμη του Θεού, να σκεφτόμαστε αυτή τη δύναμη της εξουσίας που έχει καθώς κάθεται στα δεξιά και καθώς ο Κύριος μας βασιλεύει πάνω στο οτιδήποτε.
Or we think of God's power in doing miracles.
Ή επίσης μπορούμε να σκεφτόμαστε τη δύναμη του Θεού όταν σκεφτόμαστε θαύματα.
Powerful healings and miracles.
Αθεραπείες, έτσι, αξιοθαύμαστες, οι οποίες γίνονται δυναμικές ενέργειες.
Or maybe you think of powerful people.
Ή όταν σκεφτόμαστε για τη δύναμη του Θεού μπορεί να έρχεται στο μυαλό μας δυναμικοί άνθρωποι.
People who speak well and get things done.
Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μιλούν και πείθουν ανθρώπους.
But Paul isn't talking about any of that.
Αλλά όταν ο Παύλος μιλά για τη δύναμη του Θεού δεν αναφέρεται σε τίποτα από όλα αυτά.
The power of God that he's talking about is the gospel.
Η δύναμη για την οποία μιλά ο Παύλος είναι το Ευαγγέλιο.
The gospel is the most powerful thing in the world.
Το Ευαγγέλιο είναι το πιο δυνατό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο.
It's stronger than any medicine.
Είναι πιο δυνατό από οποιαδήποτε φάρμακο.
It's stronger than any poison.
Είναι δυνατό από οποιαδήποτε δηλητήριο από την αρνητική πλευρά.
Stronger than any miracle.
Δυνατότερο από οποιοδήποτε θαύμα.
Stronger than any weapon.
Δυνατότερο από οποιοδήποτε όπλο.
As Paul says in 1 Corinthians.
Όπως ο Παύλος λέει στην 1 Κορινθίους.
Jews demand miraculous signs and Greeks look for wisdom.
Οι Ιουδαίοι ψάχνουν για σημείο, οι Έλληνες ψάχνουν για σοφία.
Greeks look for powerful and clever orators.
Οι Έλληνες ψάχνουν για ομιλητές με δεξιότητα ομιλητική.
Is that still true?
Είναι ακόμα αλήθεια αυτό?
But we preach Christ crucified.
Αλλά εμείς κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο.
That's a bit of a shock, isn't it?
Και αυτό είναι λίγο σοκαριστικό, μας ξαφνιάζει, έτσι δεν είναι?
I mean, Paul talks here as if preaching was powerful.
Μιλάει εδώ ο Παύλος και λέει ότι ξέρεις, το κήρυγμα, η διακήρυξη του Ευαγγελίου έχει αυτή την τεράστια δύναμη.
As if it could actually do something.
Μια δύναμη μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να γίνουν πράγματα.
Well, surely that's nonsense.
Και εμείς λέμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Surely just preaching the gospel and telling people about it.
Το να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλούμε σε άλλους για το Ευαγγέλιο.
It's a very weak and ineffectual way of going about
it. Σκεφτόμαστε ότι δεν έχει δύναμη πια, δεν έχει αποτελεσματικότητα.
In this entertainment age,
σε αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι η εποχή της ψυχαγωγίας,
we need something more spectacular and entertaining, don't we?
Χρειαζόμαστε κάτι πιο φαντασμαγορικό, κάτι που θα ψυχαγωγήσει και θα τραβήξει την προσοχή.
If we want to persuade people and capture the imaginations of the younger generation,
να πείσεις ανθρώπους και να εχμαλωτήσεις την φαντασία των νέων,
Jews demand miraculous signs and Greeks look for wisdom.
Προσέξτε, το ίδιο ισχύει. Οι Ιουδαίοι ψάχνουν για σημεία, οι Έλληνες ψάχνουν για σοφία.
But we preach about a man who died.
Αλλά εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι για κάποιον ο οποίος πέθανε.
Why?
Γιατί?
Because the gospel message about Jesus and what he did for us on the cross.
Γιατί το μήνυμα για τον Χριστό και το τι έκανε εκείνος πάνω στο Σταυρό
is powerful stuff.
Έχει δύναμη.
It is the way that God has decided to save everybody.
Είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο ο Θεός αποφάσισε να σώσει τον οποιοδήποτε πιστεύει.
1 Corinthians says.
Στην 1η προς Κορινθίους λέει.
The message of the cross is foolishness to those who are perishing.
Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία για αυτούς οι οποίοι απολύονται, χάνονται.
But to us who are being saved, it is the power of God.
Αλλά για μας που πιστεύουμε είναι η δύναμη του Θεού.
Paul saying the same thing here in Romans 1.
Και το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος εδώ στην προς Ρωμαίους 1.
The gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes.
Το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού που σώζει όποιον πιστεύει σε αυτό.
And this is what the Reformation reminded us about.
Και προσέξτε, αυτό είναι κάτι που η θρησκευτική μεταρρύθμιση ανέδειξε και υπενθύμησε.
It reminded us that we're not saved from God's righteous anger against our sin.
Τόνισε ότι δεν σωζόμαστε από την δίκαια οργή του Θεού ενάντια στην αμαρτία μας.
By priests performing special sacrifices on altars.
Μέσα από κάποιο ιερατείο που κάνει θυσίες σε κάποιους ναούς και σε κάποια θυσιαστήρια.
We're not saved by religion.
Δεν σωζόμαστε από την θρησκεία.
We're not saved by elaborate rituals.
Ούτε σωζόμαστε μέσα από πολύπλοκους διδαλώδεις τελετουργίες και τυπικά.
We are saved by trusting in the sacrifice of Christ. On the cross.
Σωζόμαστε καθώς ακουμπούμε και πιστευόμαστε αυτή την θυσία που Χριστός έκανε πάνω στο Σταυρό.
Alone.
Και αυτό
Nothing
μόνο
else.
Αρκεί. Τίποτα άλλο.
So there may be some benefit in having impressive orators.
Φυσικά μπορεί να είναι κάτι καλό και να είναι χρήσιμο να έχεις ανθρώπους οι οποίοι τα λένε καλά.
People who can deliver clever speeches.
Που μπορούν να δώσουν έτσι έξυπνες ομιλίες.
But in the end, that is just going to attract people to the personality of the preacher.
Αλλά αν αυτό είναι το οποίο έχουμε, αυτό το καλύτερο μπορεί να κάνει να ελκύσει ανθρώπους σε αυτόν τον ιεροκήρυκα, στην προσωπικότητά του.
And there may be some benefit if we can perform miracles or heal people.
Και φυσικά είναι καλό πράγμα θα μπορούσαμε να κάνουμε θαύματα ή να θεραπεύαμε ανθρώπους.
But in the end, that just focuses our attention on the here and the now.
Αλλά τελικά αν αυτό ήταν το μόνο που κάναμε, θα έκανε τους ανθρώπους να εστιάζουν μόνο στο εδώ και τώρα.
And not everybody is impressed.
Και δεν θα ήταν οποιοδήποτε εντυπωσιασμένος με
αυτά. Not everybody is healed.
Γιατί δεν θεραπεύονται όλοι πάντα.
But the benefit of the gospel is that it's God's powerful way of saving everyone.
Αλλά η δύναμη και η ευλογία του Ευαγγελίου είναι ότι οποιοδήποτε το πιστέψει θα σωθεί και θα αλλάξει.
It saves everybody who believes.
Σώζει όποιον, οποιονδήποτε το πιστεύει.
That's why Paul's not ashamed of it.
Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος δεν εσχύνεται γι' αυτό.
It's why he wants to preach it everywhere.
Και γι' αυτό θέλει να το κηρύξει όπου μπορεί.
Because he knows that God has decided to save for eternity.
Γιατί ξέρει ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να σώσει στην αιωνιότητα
whoever believes this message.
Όποιον, οποιονδήποτε πιστεύει το μήνυμα αυτό.
Whether you're a Jew or a Greek.
Είτε είσαι Ιουδαίος, είτε είσαι Έλληνας.
Whether you're English or Iraqi.
Αν είσαι Βρετανός ή Ιρακινός.
Whether you're educated or poor.
Αν είσαι μορφωμένος ή είσαι αμόρφωτος.
Anybody who believes this gospel is saved.
Ο καθένας, οποιοδήποτε πιστεύει αυτό το Ευαγγέλιο, θα σωθεί.
From the righteous anger of God that we all deserve.
Θα σωθεί από την δίκαια οργή του Θεού που όλοι μας την αξίζουμε.
So let's not be ashamed of this gospel ourselves.
Έτσι λοιπόν, ας μην εσχυνθούμε γι' αυτό το Ευαγγέλιο
εμείς. Let's rejoice in it and the benefit that it brings.
Ας χαρούμε με αυτό και με τις ευλογίες που απορρέουν από αυτό.
This is God's appointed means of saving people from hell.
Αυτός είναι ο τρόπος που όρισε ο Θεός για να σώζει το άνθρωπο από την αιώνια κόλαση.
I know it may seem pretty weak and silly to us at some points.
Ίσως αυτό να μας φαίνεται κάπως περίεργο και ίσως όχι τόσο εντυπωσιακό.
It doesn't appear as impressive as some of the things we see on TV.
Σίγουρα αν το συγκρίνουμε με πράγματα που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας ή γύρω μας, θα φαίνεται όχι τόσο εντυπωσιακό.
But on Judgment Day, we will think differently.
Αλλά την ημέρα της κρίσης θα καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος.
So we've seen what our attitude should be towards the gospel.
Είδαμε λοιπόν ποια πρέπει να είναι η προδιάθεσή μας σε σχέση με το Ευαγγέλιο.
We should be proud of it and eager to talk about it.
Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, μια ιερή καύχηση γι' αυτό και να είμαστε έτοιμοι να το μοιραστούμε με άλλους.
And we've seen what the benefits of the gospel is.
Είδαμε ποιες είναι οι ωφέλειες και οι ευλογίες που απορρέουν από το Ευαγγέλιο.
It is God's powerful way of saving everybody.
Είναι η δύναμη του Θεού με την οποία ο Θεός σώζει τον οποιονδήποτε.
Finally then, let's come to the content of the gospel.
Ελάτε να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου.
Look again with me at verses 16 and 17, would you please?
Ελάτε μαζί να ξαναδούμε τα εδάφια 16 και 17.
I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for the salvation of everyone who believes.
Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει.
First for the Jew, then for the Gentile.
Πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη.
For in the gospel, a righteousness from God is revealed.
Στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού προς τον άνθρωπο.
A righteousness that is by faith from first to last.
Μια δικαιοσύνη η οποία είναι εκ πίστεως από την αρχή μέχρι και το τέλος.
Just as it is written, the righteous will live by faith.
Καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται.
Notice the connecting words.
Προσέξτε τις συνδετικές λέξεις.
Paul is keen to preach the good news because he's proud of it.
Ο Παύλος θέλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο επειδή δεν ντρέπεται για το Ευαγγέλιο.
He's not ashamed of it because it is God's powerful way of saving everyone.
Και δεν ντρέπεται για το Ευαγγέλιο επειδή είναι η δύναμη του Θεού προσωτηρία.
And here's another logical link.
Και υπάρχει και ένας ακόμη λογικός σύνδεσμος στην αλληλουχία της σκέψης.
The gospel is the power of God because.
Και είναι το Ευαγγέλιο η δύναμη του Θεού επειδή.
Verse 17.
Εδάφιο 17.
Because it reveals a righteousness from God by faith.
Γάρ στο αρχαίο κείμενο δικαιοσύνη Θεού εν αυτό αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην.
Now what does that mean?
Τώρα τι σημαίνει αυτό?
Well, such an important theme is this in Romans that we have to get this straight.
Και το θέμα της δικαιοσύνης του Θεού είναι τόσο σημαντικό μέσα στην επιστολή προς Ρωμαίους που πρέπει να το καταλάβουμε ορθά.
What does Paul mean by righteousness?
Τι εννοεί ο Παύλος εδώ όταν μιλά για δικαιοσύνη?
This is what Martin Luther found so difficult at first.
Ξέρετε, αυτό ήταν ακριβώς το ερώτημα που ταλαιπώρησε τον Μαρτίνο Λούθυρο.
He thought the gospel was about God's righteousness, his justice.
Γιατί ο Λούθυρος πάντοτε πίστευε ότι η δικαιοσύνη του Θεού για την οποία μιλά εδώ είναι αυτό που θα λέγαμε η δικαιοκρισία του, το γεγονός ότι θα κρίνει μια μέρα με δικαιοσύνη.
And if it's about God's justice, about him judging me, then how is that good news?
Και αναρωτιόταν ο Λούθυρος πώς είναι δυνατόν η δικαιοκρισία του Θεού να είναι καλά νέα. Λέτε ότι ο Θεός θα με κρίνει μια μέρα με δικαιοσύνη, πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι καλά νέα για μένα?
Because Luther knew that he wasn't righteous. He would be judged negatively.
Γιατί αν ο Θεός με δικαιοσύνη με κρίνει, θα με καταδικάσει, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι δίκαιος, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός.
And then he saw it.
Και κάποια στιγμή το κατάλαβε.
This righteousness is something from God.
Ότι αυτή η δικαιοσύνη αποκαλύπτεται από τον Θεό.
And it's obviously something to do with being saved.
Και είναι συνώνυμο του να σωθώ από τον Θεό.
It's not something in me.
Με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι που υπάρχει μέσα σε μένα.
What does it mean?
Τι εννοεί εδώ?
What does it, look at it, it's not what you might think at first sight.
Κοιτάξτε προσεκτικά, γιατί δεν είναι αυτό που μοιάζει αρχικά να είναι.
It's not about being good people.
Δεν λέει εδώ λοιπόν ότι το θέμα είναι να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή καλοί άνθρωποι.
It's not about being righteous in the sense of being upright, decent folk.
Δεν λέει να είμαι δίκαιος με την έννοια ότι μπορώ να δικαιωθώ, να αυτοδικαιωθώ και να αποδείξω ότι είμαι σωστός και εντάξει.
The Bible does tell us how to be good people, of course.
Φυσικά η Γραφή μας λέει για το πώς πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι και είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας.
But that's not what Paul's saying here.
Αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάει ο Παύλος όταν αναφέρει τη δικαιοσύνη.
The gospel is not about us being righteous in some sense.
Το Ευαγγέλιο λοιπόν δεν είναι το πώς εγώ θα είμαι δίκαιος με κάποια προσπάθεια και με κάποιον τρόπο.
It's about God giving us righteousness.
Αλλά το Ευαγγέλιο είναι το πώς ο Θεός μου δίνει δικαιοσύνη.
His righteousness.
Την δική του δικαιοσύνη.
Gospel reveals a righteousness that is from God.
Το Ευαγγέλιο είναι ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη που αποκαλύπτεται από τον Θεό προς εμένα.
So we're not talking about ethics or morality.
Άρα εδώ το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να γίνω πιο ηθικός άνθρωπος και να προσπαθήσω περισσότερο.
Righteousness is a legal term.
Η έννοια της δικαίωσης έρχεται από τον κόσμο της νομικής.
We are talking about our legal position before God on Judgment Day.
Έχει να κάνει με την θέση στην οποία είμαστε την ημέρα της κρίσης.
On that day there will be two options.
Εκεί την ημέρα θα υπάρχουν δύο θέσεις.
Either you're in the right,
είτε στα δεξιά θα
you're
είσαι,
in the wrong.
Ή μάλλον είτε θα είσαι δίκαιος, είτε θα είσαι ασεβής.
You're either guilty or innocent.
Ή θα είσαι ένοχος, ή θα είσαι αθώος.
Either you're righteous or you are not.
Ή θα είσαι δικαιωμένος, ή δεν θα είσαι.
And if you read on in the book of Romans, you'll find out.
Και αν διαβάσουμε στη συνέχεια του βιβλίου της προς Ρωμαίους, θα δούμε
that we are not righteous.
Ότι αν ήταν το θέμα η δική μας καλοσύνη, κανένας μας δεν είναι δίκαιος.
Romans chapter 3 verse 10, for example.
Ρωμαίους 3:10, για παράδειγμα,
says that there is no one who is righteous.
Λέει δεν υπάρχει δίκαιος ουδεΐς, κανένας δίκαιος.
No, not even one.
Ούτε ένας.
We have all turned away from God.
Γιατί όλοι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, όλοι στρέψαμε τα νότα μας.
So on Judgment Day there is only one verdict that we can expect.
Με άλλα λόγια, αν αυτό ήταν η κατάσταση, την ημέρα της κρίσης θα υπήρχε μόνο μία τιμιγορία για όλους μας.
Guilty.
Ένοχος.
But the glory of the gospel,
αλλά η ομορφιά του Ευαγγελίου,
is that there is a way to be acquitted and declared righteous on that day.
Είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος εκείνη την ημέρα να διακηρυχθείς αθώος και δίκαιος.
And that's why it's called the gospel, the good news.
Γι' αυτό και ο Παύλος το περιγράφει ως το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα.
How can I be right in the right with God?
Πώς μπορώ να είμαι δίκαιος μπροστά στον Θεό?
What do I have to do?
Τι πρέπει να κάνω?
Most people think on Judgment Day they're going to be okay, don't they?
Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ψευδέστηση ότι την ώρα που θα σταθούν μπροστά στον Θεό κάτι θα καταφέρουν να το πούνε.
I'll be okay, I'm a nice person.
Εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι τόσο χάλια.
Certainly a lot better than the guy next to me.
Έτσι, σίγουρα είμαι πολύ καλύτερος από αυτό το διπλανό.
There are much worse people in the world.
Δεν είμαι ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο.
I'll be okay, God will like me.
Κάτι θα βρω να πω, τέλος πάντων ο Θεός δεν θα με καταδικάσει.
I live a good life. I've never done anyone any real harm.
Έτσι, δεν έκανα ποτέ μου κάποιον κάτι κακό.
God will let me off and let me into paradise.
Ο Θεός λοιπόν τέλος πάντων θα δείξει χάρη και θα μου πει άντε μπες και εσύ μέσα στον παράδεισο.
But Paul says,
αλλά ο Παύλος μας λέει
όχι.
Όχι, no.
It's όχι day as well this week, wasn't it?
Yes.
As well as Reformation όχι, day. Έτσι. Paul says όχι. We cannot get right with God that way.
Ο Παύλος λέει όχι, δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μπορείς έτσι να
δικαιωθείς. By trying to keep God's law.
Με το να προσπαθείς εσύ με τις δικές σου προσπάθειες να τηρήσεις τον νόμο ή κάνοντας εδώ και εκεί κάποια καλά έργα.
In God's eyes, the Bible says,
στα μάτια του Θεού η Βίβλος λέει
our righteous deeds are like filthy rags.
Ότι η δικαιοσύνη μας είναι ως ρυπαρό ημάτιο.
We need to swap them for some clean clothes.
Με άλλα λόγια, τη δικαιοσύνη την δική μας πρέπει να τη βγάλουμε, να καθαριστούμε από αυτήν για να ντυθούμε άλλα ημάτια.
We need to exchange our faulty righteousness.
Πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας αυτή την λαθεμένη, στρεβλή δικαιοσύνη.
Our legal status of guilty.
Που μας οδηγεί στο να, στην ετιμιγορία της ενοχής μας.
We need to exchange it for someone who is truly righteous.
Πρέπει να βγάλουμε λοιπόν αυτήν την δικαιοσύνη και να την ανταλλάξουμε με μια άλλη δικαιοσύνη.
We need a righteousness that is from God.
Χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη η οποία αποκαλύπτεται από τον Θεό.
And that is what God gives us.
Και είναι αυτό που ο Θεός μας δίνει.
A righteousness from God as a free gift.
Η δικαιοσύνη του Θεού που μας δίνεται σαν ένα δωρεάν δώρο.
A verdict of not guilty.
Αυτή η ετιμιγορία ότι είσαι αθώος, δεν είσαι ένοχος.
Despite the fact that we are guilty.
Παρά το γεγονός ότι είμαστε ένοχοι.
We deserve to spend an eternity in hell.
Και ότι αξίζουμε να περάσουμε μια αιωνιότητα μακριά στην κόλαση, μακριά
από
την
παρουσία. But look what God offers us.
Αλλά δείτε τι μας προσφέρει ο Θεός.
His very own righteousness.
Την δική του δικαιοσύνη.
He is offering us the legal privileges and status of his very own son.
Μας δίνει αυτή την θέση την οποία κατέχει και έχει στην καρδιά του Θεού ο ίδιος το
Υιός. Jesus Christ.
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
The only man who ever lived who truly deserves
to be in heaven. Ο μόνος ο οποίος έζησε και πραγματικά έζησε με απόλυτη αψεγάδια στη δικαιοσύνη.
Now Paul doesn't explain all the mechanics of how this can happen.
Ο Παύλος δεν εξηγεί όλη την διαδικασία για το πώς αυτό συμβαίνει.
You'll have to probe a little bit further into the book of Romans to find out more.
Πρέπει να μπείτε μέσα στο βιβλίο της προς Ρωμαίους για να δούμε πώς αυτό συμβαίνει.
But he does say at this stage that it doesn't depend on our good works.
Αλλά τονίζει στο σημείο αυτό ότι δεν εξαρτάται από τη δική μας καλοσύνη.
It's from faith to faith, faith from first to last.
Προσέξτε, εκ πίστεως εις πίστην, δηλαδή η πίστη από την αρχή μέχρι το τέλος.
And faith is not just a new good work.
Και προσέξτε, η πίστη δεν είναι ένα άλλο καλό έργο που εγώ πρέπει να κάνω.
You know, that you swap for your old good works.
Το οποίο το αντικαθιστάς με κάποια άλλα έργα που προσπαθούσες πριν να κάνεις.
It's not I have faith instead of being a good person.
Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις πριν προσπαθούσα με το να είμαι καλός άνθρωπος ενώ τώρα προσπαθώ με το να
faith
πιστεύω.
Faith is not just like the cherry on the top of the cake.
Δεν είναι το κερασάκι πάνω στην τούρτα.
The final thing that you need to make all your good works complete.
Δεν είναι δηλαδή αυτό που πρέπει να αποκτήσεις για να συμπληρωθούν όλες οι δικές σου προσπάθειες και να έρθουν σε μια ολοκλήρωση.
Όχι.
Όχι ξανά.
Faith is just the empty hand that receives God's gift.
Η πίστη είναι τα άδεια χέρια που δέχονται το δώρο που ο Θεός μας δίνει.
Like the empty hand that receives the bread and wine at communion.
Όπως τα άδεια χέρια μας που λαμβάνουν το ψωμί και το κρασί κατά την τελετή της Θείας Ευχαριστίας.
It just means trust.
Σημαίνει απλά εμπιστοσύνη.
The kind of trust we have when we take medicine.
Την εμπιστοσύνη που δείχνουμε όταν παίρνουμε ένα φάρμακο.
The medicine has the power.
Το φάρμακο εκείνο έχει τη δύναμη.
So we trust the doctor and swallow the pill.
Έτσι λοιπόν εμπιστευόμαστε τον γιατρό που μας το έγραψε και παίρνουμε το φάρμακο.
That's faith.
Αυτό είναι η πίστη.
We trust God and believe that he can save us through the gospel.
Εμπιστευόμαστε τον Θεό και πιστεύουμε ότι θα μας σώσει μέσα από το Ευαγγέλιο.
So the content of the gospel is about receiving God's righteousness, a gift.
Έτσι λοιπόν το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ότι μπορούμε να δεχθούμε ως δώρο την δικαιοσύνη που έρχεται από τον Θεό.
By faith alone.
Και αυτό γίνεται μόνο με την πίστη.
The benefit of the gospel is that it's God's powerful way of saving everybody.
Η ευλογία που απορρέπει το Ευαγγέλιο είναι ότι σώζει τον οποιονδήποτε πιστεύει.
So our attitude to the gospel.
Έτσι λοιπόν η στάση μας σε σχέση με το Ευαγγέλιο.
Should be one not of shame.
Πρέπει να είναι να μην το ντρεπόμαστε.
But of great pride.
Αλλά να έχουμε καύχημα στο Ευαγγέλιο.
So I have one final point.
Έτσι λοιπόν κάτι τελευταίο.
Do you believe it?
Το πιστεύεις;
Do you really?
Αλήθεια το πιστεύεις;
Do you going to share it with people?
Θα μοιραστείς το Ευαγγέλιο με κάποιους;
Let's pray.
Ας προσευχηθούμε.